Njoni gangona la nayati kwa singa chala chi ubongi ndara nanduti dafono na lego cha Amerika wa hawa de l'Amérique lasso bikwa uta lango nyombe tinze ti kukuru tingusa ki use nandoni bale okona nyombe so ti tene mercredi 8 août 2018 ibara lasso kwe aikimayi nandembe so na batati bongi nanduti 101.7 FM nga lege oko ala so akimayi na nduti banda tere www.voaafrique.com awa gusinga chala na la kuisa ke duchande firme Max Kwea Widanga na Felix Epasis Zembrombi baramo Felix
mbe baramo mingi Ferreira e bala azuto kwea pousso do da terati fono no tiana ti ma ubongi nda rakozoni i muna la sango na yangati kodoro sango na Kongo Démocratique wa yangati yangboti bia Lambert Mende a tenu bien Joseph Kabila à Sorongbin, à Gbeyong Biatin, de Kwati Seduti, voilà, ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, Tourandawa Deroga Passo, à Kegwan, de la Iriti, Yangouti Bia, na Manakouti, Sorongbin Biatin, contre Sor et Tamborande, na Larobalo, Sena Ota, Ti Zeti Kakaouka. La kwa na Kongo Démocratique a wala kwa ti anzo ou ngotia la balé oko na osio, so lani ati na mavoko ti atrogo tumba na toti kodoro, so akenduro na beni dosoka kobela ti ebola akiri a londoda. Na Cameroun, a évek ti dazapa catholique a onda na akotazo ti kodoro, ti zi a sa wala enquête na pekoti, kwa ti meni boisso a falo na danze ti lingwa so a o, na kete kodo ti muyuka. Doso dira ke kboroda na popoti atro goti govoma na alaso aye kagbi wala a separatiste ti akete kodoso aketene yanga angle. Na Côte d'Ivoire, mbi na cause waliti kodro wala ex-première dame Simone Gbagbo, ngu bale omene na gumbaya si na dati langoti lo, so ake na vakati kokodi na gbatati yabijo. Na peroti ngu mbasambara so lo sala na dati kanga na ati kando ti gendarmerie. Azogbani ya gweti yambalo na singotilo na mbarika. Na Mali awa bemengondo ti bumbi ti akondro ti poto wala a observateur ti Union Européenne a tombela na gouvernement ti tene ou se kapa wala deuxième tour ti manako ti songo gbiati lainga so akega a tambola na legeni na pekoti so a mokozo ti kamaki te a bumbi ti kasa kozo kapa wala premier tour so a la ba ti a la tene a tambola na legeti likishi. Na Zimbabwe akamaki te atene ala keke polele na ndoti sangongwanga diko ti manakoti sangong biati kodoso atambola na lango baleota ti nzeti lingwa wala jie soa on tapekoni bia na pekoti so bia Emerson nangangwa asobena. Dangwa sango, sango ti mawa na Kenya, Nicolas Bett, wa lombe ti kodro ti loro ti gere solani, lo wala palata na Kota Manako, wala championnat du monde ti athlétisme na ngusa ki ouse na bale oko na oku na bare ti Pekin, lo wala kwa na ti ndao ti lege laso na doti kodro na ngu bale ouse na Miambi. Fadeso, unda la ti tene alama ubongindara.
Kiriti fanus singila na sewa kweso apusu nduru ti tene ama kwa singa ti eti ubongi ndara na ndoti da fonono lego ti Amerika wara voa de l'Amérique ala soa kima ina bongi da beti ala kima ina ndoti 101.7 FM nga ala ti kodoro wande aike. Na ndoti banda tere si ala ke mayi na lasu yeke pika patara yeti tene na ndoti yeso a iri ya tene yali wara yali ake tunga na meni ngwa boti kusala eke yali na angati mungu fanzi tunga na tisu atene aike Young Leader Initiative aike mbeni ngobo ti kodorose se ti Amerika ti mu maboko na masika ti Afrika so ala yeke na bango ndo ti azo ti lengo mokonzi waka ti a-leader ti tene ala guyongoro nga na ta tene tongana ti so ambeni atondo afa atene so atene na Afrika mo mu zo ota ngu ti azo use na popo ti ala londo na popo ti Ngubaloko asina ngubaluse na ushoso chitene, deux Africains sur trois ont entre 10 à 24 ans. So tendance au cause de tendance là, mais où cette tendance est assez atteinte, tonga na bumbi ya marakwechi Afrika, abu mbango oko na puponi. Na popota ngbango koso bale omene akena nkutala akena gbetingu bale ota na okunso titene osi 60% di population africaine akena moins de 35 ans. Nga yi dabeti soa kendali ti ya marata tondo tanso si biati kodorangbene biati Amerika Barack Obama a mu legeso waka inisiatif so titene lo mu maboko na a masikati ti Afrika titene ala gwe ayona. Na ati kwa singa titi la soe ike, ike wara Teofan mbaba, ibara la Teofan?
Merci, ibara la mingye.
Ibara la kioko na popota la so alundo na Be Afrika agagi na Amerika ndali ti yali ala duti na ati yali. E na leke pika patara la so na ndoni titene awa mango ya inga nye, nye la ake yali na anye sakisara na yani. Aonko eke nga na ndoti singa na bongi eke na itache valo ja mboro ule. Valo jamboro ul tunga nala kema ina ndemeso ibarala.
Ibarala mingi.
Eke onala singila mingi na gango na angati singa ndalti kwa singa tiso idanga becha wa mango iso. Valo jakwe lo kifade na pupucha la so wa waradige chite na gage. Na sese cha Amerika ala sara ayenga mingi na chechi ya lisilo lo kiri chilo na be Afrika we. Eke zandelege chite nala fatene na ndocha la wara prezonte tercha na wa mango i. Kozo ni kwe. Peyo na mbagi chala Teofan kozo nuka sekiri na ati yali chitene li dambini mili yali ya kenye na ye na ye eti inga zwala alingi chiduchi na yati yali waratena akriteri chiti zoso lolingi chiduchi na ati yali
singila mingi ita firme na kete ngweza muna iti tena itika patara nando ti yali akimbeni patas iso lege so iti mingi tena itena aje na Centrafrique ni la sera lingi tena la sera wala akriterni akenye mingi na yati kriterni ko je sa ba ke age donc zo so adwati tena aga na yati yali lo dwati tena lo di age entre 25 à 35 ans donc na moment so zo na mwati tena lo zambe ti lo ga yali lo dwati lo di na au moins 25 ans ti si na 35 ans ko je kriterni la na ou se ni zo ni lo dwati tena lo fa hein lo démontrer menier so fa ke lo ke leader na ti communauté ti lo na ti se wati lo ke da wa na yati ville so lo ke da. Le droit de faire une activité, n'importe quelle activité, pas forcément une activité de sang ou quoi, mais qui est quota ONG ou à la YAPM, à niveau ça, je veux dire, le petit outil militaire, le petit outil de sang business, le petit outil, n'importe qui. Donc, le sang a mené ça, c'est à faire que le qui mène ça, c'est le mot éternel, le mot content qu'on a devant. Donc, impact sur le plan dans notre communauté en tant que leader akenien. Ou c'est ni, au taïen, pardon, à qui ils ont aller rien à tenir anglais. Donc, parce que la formation, c'est grâce à la question avec l'anglais. Donc, il faut donner le petit sur le petit tenet, le tenet anglais. Si le petit tenet, le sera le gars en baguette yali.
Et qui on a la singe, la mingi, Teofan, qui s'est fait pépécier Tondani, en quoi tu tenais Tondani, Nandoti, Miela, Yali, Ake, et Tondani, Nandoti, Azoso, Aling, Titana, Dutinati, Yali, Ake, Titana, Mulege, Evoko, Yani, Nawa, Mango, Titana, Linga, Sourini, Yali, Valodja, singe, la nala, Tifanou, c'est. Na fadesu ki kiri na la tene ti tene ala fana mbili mbili ti zosolo inga so irini yali ape yali aikenye. Ti chala sola gana ya ti program ti yali na sisi ti Amerika san kiri.
Merci, ita firme. Merci na kite ngo iso si muna iso. Biye mu merci d'abord na ambasa ti Etats-Unis. So si amuna yo opportunite tene yigo na sisi ti Amerika tene yigo ti so tigo manambe ti. Yali ake program so si motene kozo Obama la zana tete tene ti a jeune africain parce que ala bak a jeune africain ake mingi iti 60% et que développement ti Afrique ake basé nando ti a jeune africain donc ni la vi Obama bujlo lo signa program ti sa yave yali bon maintenant yali dosa lingri parce que ani tomati so si ita Teofan tene kaze ake azo ti 18 ans jusqu'à 35 ans et agi tene moti montré beni certain nombre beni expérience beni responsabilité so si mon mona so si mon ça na ya ti communauté tout mon so si avantage na pour juste d'être impacté à impacter société tout mon ou soit impacté pour personne tout mon et mon d'autre jamais les projets so si ake vraiment solide so si ambassade des États-Unis n'a peut-être accepté ni à inga que après projet tu m'as après tu impacté population parce que à la gazille que namo yamba si t'es mon gars toi tu états unis t'es mon commissaire à cause donc penser y aller et puis l'attenti anglais anglais à itaminga parce que if mon inga anglais ni ton a américain c'est mon gars non mon blessing anglais ni ton a américain mon inga anglais ni n'importe quel niveau sous mon peut comprendre sous ça peut être expliquer mon cours et mon main puis penser base ni là donc on m'a dit à base en anglais puis penser mon que vraiment la chance qui t'est ainsi mon aura projet y aller pour les mots qu'on est aux États-Unis dans passer la cour
et qui on a la singe la mine de valo déjà l'angba n'anga tu singe et qui on a bagué ça la face des sous Théophane il m'a tenu une journée mingi nandoti tenu qui y aller en quoi à la singe à nié bilimbili soit tenu concrètement nié si à la sara nié si à ce soir fana là à la bénéficier nanye na ti programme so na ngoiso à la salle programme so à sa langue ken nyesi à la mandana yani nyesi à zana maboko chala ti tena accompagner là
merci mingi nzoni ko je sais doit tena yinga na ti programme ti yali na moment so si zoni lo ke écrit application so tena lo gana ya ti yali le choisir voilà le sort yeso lo doit tena lo mandagi a propos na ke ota ko je ni a ke so yera tena business entrepreneurship donc a ke entrepreneuriat na business ce soit l'éternel le saramine quoi le tinga boss sur le wani le saramine y est aussi à l'une des éternels à mouler que la population qui évolue après du tina yatimé une création après du tina yatimé y est aussi à l'équipe d'appel la tienne business le saramine après du tina yati bon ambi par exemple mais ça va y soit à l'équipe technologie ambi là ça va y soit à yati à l'équipe hôpital donc à l'équipe d'appel secteur en mais il y a que mon que saramine y est business donc entrepreneuriat quoi deuxième chose ni à qui n'est un civic leadership. Civic leadership a quelque chose que ça raconte là dans l'intérêt à citoyen. Donc il est quelqu'un de ce ça quoi tenir le moule qui n'a pas citoyen à la vivre en journée. A quelque chose par exemple à garder intérêt à ce ça qu'on a été association à jeunes soit qui n'a rien peur tu tiens idéal du point de vue patriotique quoi. Et troisième ligne à une tenir public management. Là c'est la gestion à quelle gestion tu public. Donc comment gérer le gouvernement. Est-ce que les gens ont peut-être un mot tenir mon ça c'est le gouvernement voilà il soit qui contre ou qui état à tambour la légende donc na ya ti so mon choisir na ouais mon à la que choisir bon mon choisir personnellement kojo mais ya ti application mon à la base est-ce que mon peut vraiment ça réussir sur mon terrain que ça raso hein par exemple t'as mis choisir mais t'as mis ça en business en entrepreneuriat est-ce que mi peut ça rien ya ti application parce que en réponse mon money à permettre à l'éternel la justifier que oui par contre en réponse le money le petit éternel le ça quoi ya ti on peut demander dans d'autres entrepreneuriat. Et dès que mon gars gagne, à la zone, on a une université. Donc, il y a un programme qui est à l'université, qui est 27 universités, soit Mouigé, et il sert à cours de Mingi. Donc, on a par exemple à Mumbi, mon quartier personnel, soit il sert à business et entrepreneuriat. Donc, business et entrepreneuriat, il sert à amener ce qui est théorique, il sert à théorie, mais plus c'était pratique. Avec un cours qui est théorique, mais la majorité est pratique. Oui ça comment être un leader mon entrepreneuriat idéal que ton est ton gagnant mon peut être mon ça un modèle de business mon ça planter business ton gagnant ton mon ça business allez voir mon mon ça partenariat à zo et puis mingi ce quoi ça là du point de vue pratique il voit à zo il sert à rien à tenir réseautage il gona gigi il explique à partir à zo ça qui a un président général tiens ONG un président général tiens amener un business à ça créer amener un final il explique à partir à zo est-ce que là soit ça un zo avec ton est les gagnants il explique à partir à zo tiens d'ailleurs soit la ça. Donc, il y a côté de la pratique sur ça, il y a des gens qui ont été en train de se faire dans l'entrepreneuriat. Il y a la même chose aussi, ça, il y a le civic leadership et le public management. Donc, il y a une course qui est plus pratique.
Singi la mingi Théophane qui est plus pratique et ingaso et que qui on a bagé challenge de façon na mené unda na ticha itaso avec mali atala ti batati bonga atala so qui na kodoro wande qui pika patara na le meso na ndoti yeso a ira tene ya li mingi ita inga ni pepe qui rande ngati tene et que unda ita ti so ti tena la tombela ita inga ni pepe ya li avec mené ngo boti kodoro ti America ti tene lo mu maboko na masika pemba masika ti Africa so lo balo tene a case so à l'imitité à la bande Nando qui tirait que voilà futur ti kodoro et que qui on a la tenue valodia tichala à la bilimbili yeso fadala soro voilà de même ça la soro so tichala à la gage ndoa fadela si à la manda yeni dans la nye si à la manda gé fadé
merci ta semaine bon